Du ser os i tv, når vi er helt oppe at køre efter en sejr.
Det er den sygeste forløsning. Det er så vanvittigt, altså.
Du ser os også, når vi ikke kan være i os selv af skuffelse, og kommentatorerne kalder os en fiasko.
Det er, nej. Det her er en rigtig dårlig Burgård-periode.
Elitesport er sort og hvidt. Forfærdelig og fantastisk. I denne podcast får du et indblik i nuancerne af elitesport, fortalt af hovedpersonerne selv. Vi prøver at stille os selv de spørgsmål, som vi aldrig får stillet af journalisterne. Vi snakker om de udfordringer, som vi selv som unge atleter havde ønsket, der var en podcast, der kunne fortælle os om. Mit navn er Louise Burgaard. Velkommen til Atleter Uden Filter.
Hej og velkommen til dette afsnit af Atleter Uden Filter. Sidste gang gav jeg jer en lille update eller anekdote fra mit eget atletliv. Og det tænker jeg lige vil gøre igen. Denne uge er den første uge af min ferie, og det betyder, at vi sluttede i den franske liga i søndags. Vi spillede finale mod vores ærkerivaler om at blive franske mestre. Den første kamp vandt vi med 7 mål, og nummer 2 kamp tabte vi med 7 mål. Men fordi at vi havde dårligere målscore på udebanen, så endte vi med at tabe det franske mesterskab på grund af 1 mål. Det er jo sport i et nødskal, og der er meget små marginaler mellem, om du er en fiasko eller en kæmpe succes. Så det var også bare for at sige, at de sidste dage for mig har været det rene helvede. Og det er jo sådan, det er, når det er, at man er atlet. Man glemmer hurtigt alle de gode ting, der er ført hen. Når det er, at man taber det hele på gulvet, og omvendt, hvis vi havde vundet, så havde man måske set lidt lysere på en sæson, som ellers har været svær. Så ja, det var også bare lige for at give jer et indblik i, hvad jeg bakser med lige nu. Og ja, nu er jeg som sagt sommerferie, og det glæder jeg mig sindssygt meget til at bare kunne koble af. Og så har jeg jo optaget den her episode til jer, som denne gang er med volleyballspiller Trine Kjeldstrup. Og meget apropos det her med, at nu har vi lige tabt, og man er på sit franske eventyr, og man havde bare håbet, det skulle være guld og grøn skov, og man skulle vinde nogle titler, når man tog til udlandet. Så skal vi faktisk snakke om kulturforskelle, og det her med Trine, hun har spillet i 4 forskellige lande, så hun har lidt mere erfaring på den konto end mig. Og vi tager en snak om det her med, hvad vi tager med fra de kulturer, vi har mødt i udlandet, som vi synes er fedt. Hvad den danske kultur kan lære af, hvad vi kan tage med fra den danske kultur. Og i særdeleshed det her med, at vi drøfter, eller vi reflekterer rigtig meget over, hvordan den danske kultur har påvirket os, og om der er noget galt med den, i hvert fald fra vores synspunkt. Trine har i mange år følt sig meget forkert, fordi hun måske har en attitude, der er meget udansk. Hun siger tingene lige ud af posen, hun er måske lidt mere fanden i voldsk, og kalder en spade for en spade på banen, og der er vi måske, har jeg i hvert fald erfaring med, at vi er lidt berøringsangste i Danmark. Vi vil gerne have, at der er plads til alle, men vi vil også gerne have, at alle er lidt ens. Man må helst ikke stikke for meget ud. Og det har vi begge to erfaringer med i udlandet, at det bliver du nødt til, hvis du vil være atlet på allerhøjeste hylde. Og så, vores samtale. Vi kender ikke hinanden. Jeg fik kontakt med Trine gennem mit arbejde med podcasten, og hun skrev og syntes, at hun synes, det var mega fed, og så kom vi til at snakke sammen den vej igennem, og så inviterede jeg hende med. Så vi kender egentlig ikke hinanden, og det bærer podcasten også præg af i starten, hvor det bliver lidt interviewagtigt. Men hen ad vejen bevæger vi os et rigtig fedt sted hen, synes jeg, og vores samtale udvikler os til at være en ret interessant overvejelse om, ja, det tager i hvert fald en drejning på, om det er den danske kultur, der er noget galt med, om det kunne være noget andet. Så jeg håber, I vil lytte med. Der er lidt knas med lyden, som sagt igen. Det er ikke min stærke side, vi prøver at rette det til, men ja, jeg håber, det går. Og podcasten er som altid sponsoreret af Danmarks største sportskæde, Sport24, og hele Danmarks håndboldshop, H-shop. Så rigtig mange tak til dem igen. Rigtig god lyttelyst. Velkommen, Trine Kjeldstrup, til Atleter Uden Filter. Du er volleyballspiller, og du er 26 år, og du har spillet i Schweiz indtil nu, og har netop lige vundet sølv og skrevet historie i den klub, du har spillet i med det. Og du har tidligere spillet i Tyskland, Finland og Ungarn, og har levet 3 år som fuldtidsprofessionel, og har en bachelor i idræt og ernæring. Og du har tidligere vundet utallige danske mesterskaber med Brøndby, og har også spillet Champions League. Og nu er fremtiden lidt åben, og du vil måske gerne i gang med at satse på beachvolley. Er det korrekt?
Jo, det er helt korrekt, at nu er jeg blevet tiltrukket lidt af sandet, lidt mere måske end indendørsgulvet. Det kommer lidt bag på mig, når man, altså hvis folk, der kender mig, der har hørt mig sige sådan her for et par år siden, har sagt, nej, det kommer aldrig til at ske. Men corona gjorde altså noget ved mig. Beachvolley var den eneste mulighed, der var, og der fik jeg virkelig blod på tanden. Så ja. Nu er også sæsonen, inden sæsonen er slut, så skal jeg helt sikkert ud i sandet.
Og var det ikke også noget med, at der er bedre mulighed for Danmark i forhold til at for eksempel komme til OL i beachvolley?
Jo, helt klart. Det er jo en, altså, man kan sige, det er jo en helt nemmere på en eller anden måde at komme til OL, når man kun skal være 2. En indendørs, der skal vi jo, indendørs, der er vi jo 12 spillere. Så jeg vil sige, det er en helt del nemmere at finde 2 gode spillere, end det er at finde 12 gode spillere. Selvfølgelig er der nogle andre ting, der gør, at det også er svært at komme med til OL for beachvolley, men sådan selve hvor mange spillere man skal have, hvor mange dygtige spillere man skal have, det gør det lidt nemmere, at det kun er 2 i stedet for 12.
Ja. Og hvad hedder det, lidt i forhold til, hvordan vi kom i kontakt med hinanden, så kender vi jo egentlig ikke hinanden, men du delte et af afsnittene af Atleter Uden Filter på din Instagram, og så skrev jeg til dig, og så kom vi lidt til at skrive sammen, og kom til at snakke om nogle af de her ting, som vi gerne vil tale om i dag, som er lidt temaet i forhold til det her med den danske elitesportskultur versus den udenlandske. Nu har vi begge to spillet i udlandet i nogle år. Og det synes jeg bare var en ret fin historie, og faktisk også en af de sådan, ting, jeg havde håbet på med den her podcast, at man ligesom kunne få en dialog med nogle atleter, man ikke kendte gennem det. Så det synes jeg bare er mega fedt.
Ja, altså helt bestemt. Jeg synes, det er mega fedt, at der er lavet sådan en podcast her, hvor man, der er jo så mange ting, som jeg kan genkende til i alle andre sportsgrene, og jeg synes, det er utroligt fedt et eller andet sted også at vide som atlet, at det ikke er noget, jeg sidder alene med i volleyball i Danmark, fordi volleyball er så lille en del af den danske sportskultur, men at det rent faktisk også er dilemmaer, som opstår i store sportsgrene som håndbold herhjemme. Så det synes jeg var ret nice et eller andet sted at høre, at jeg ikke var alene med de problemstillinger. Selvfølgelig er det lidt ævne nogle gange, at der er de her problemstillinger, men det er ret nice at vide, at det er ikke kun fordi, at volleyball er så lille en sport herhjemme, at det bare sker der, men det sker rent faktisk også i meget anerkendte sportsgrene. Så det synes jeg var super fedt, at der blev lavet en podcast, hvor det blev italesat.
Ja. Det er jo også det, sport er jo sport, og uanset om det er en lille eller stor sportsgren, så er der jo nok mange temaer, der går igen. Hvad hedder det? Du har taget et billede af din atletkrop, og kan du lige fortælle, hvad det forestiller, og hvilken historie, der ligger bag?
Ja, jamen jeg har taget et billede af mig selv, og så med min højre arm og bold. Fordi, og det har egentlig været lidt svært sådan at finde ud af, hvad skulle jeg egentlig vælge, altså hvad er der interessant ved mig. Men når jeg tænker på min sådan volleyhistorie og volleykarriere, så har jeg egentlig altid været kendt for min højre arms slagkraft. Så jeg tænkte, der var ikke noget, altså det var da meget passende ligesom at vise et billede frem. Have mig, der flexer med min højre arm. Fordi det er ligesom den, der kendetegner mig og mig som volleyballspiller, at jeg har en god slagkraft, eller angrebskraft, til dem, der ikke kender volley så meget.
Ja.
Så det er egentlig, når folk, jeg tror, når folk i volleyverden tænker på mig, så er det Trine, hun har en god højre arm.
Fedt. Og det er jo egentlig også, i forhold til det, vi skal snakke om i dag, så er det jo, altså passer det jo egentlig meget godt til det, fordi at det er måske lidt udansk faktisk at være sådan, se mig, min højre arm er slagkraftig. Og det er jo også en problematik, du har stødt på tidligere, hvor du har spillet i Danmark, at du måske har haft en fanden i voldskhed eller en tro på dig selv, som måske har skræmt dine medspillere. Så hvis vi skal prøve at tage hul på det, kan du så lige starte med at fortælle, hvorfor du valgte at tage fra Danmark og spille i udlandet?
Jamen, jeg valgte egentlig, jeg havde altid haft drømmen om, som ung volleyballspiller, at det kunne være sindssygt fedt at få lov til at spille i udlandet, og se om jeg kunne leve af det, som egentlig er min hobby. Så det var egentlig naturligt nok dengang, at det var det, der var springbrættet til at komme ud. Efter jeg var i Tyskland, kom hjem og tog min bachelor, så var jeg ligesom sådan, da jeg kom hjem fra Tyskland, tænkte jeg først, nej, jeg skal ikke spille igen. Det var en dårlig oplevelse. Men så begyndte jeg sådan at kede mig lidt i den danske kultur, sportskultur herhjemme. Tænkte, hvis jeg skal prøve igen, så skal det være nu. Og når jeg sådan begynder at kede mig, så begynder jeg sådan at lægge mærke til alle mulige ting og sager, jeg ikke skal lægge mærke til. Og så bliver jeg irriteret, og den mentalitet, jeg nok et eller andet sted har, den passer bare ikke særlig godt ind i den danske mentalitet. Altså jeg er meget typen, der jeg reagerer på, hvad der foregår omkring mig, mere eller mindre uden filter. Altså jeg reagerer her og nu. Og det kan godt nogle gange komme sådan ud på en lidt hård måde, og det er den danske kultur, det er i hvert fald min oplevelse af det, det er den danske kultur ikke helt klædt på til, at vi har lov til at reagere, og så er det sket, og så er vi videre. Det er ligesom om, at hele den her sådan reaktion, den hænger fast, og så skal vi alle sammen passe lidt på, og så kan den godt hænge lidt i træningerne efter, hvor i min verden, når jeg har reageret, så er det slut, så er det ude. Og det var egentlig bare sådan, det begyndte jeg sådan at kede mig og reagere lidt på nogle ting og sager til træning, jeg måske ikke skulle reagere på. Så det var meget naturligt for, at jeg ligesom kunne blive stimuleret mere, og hvis jeg havde lyst til at leve af at spille volley, så skulle jeg ud og spille.
Kan du give et konkret eksempel på den kultur, som du stussede over i Danmark?
Jamen, der er jo mange eksempler. Men altså, det kan jo være bolde i kamp til træning, hvor der sker noget, hvor kvaliteten måske ikke er god nok. Og så i stedet for at lade være at sige noget, så vælger jeg at kommentere på det, fordi det er noget, der generer mig. Og den kommentar kan altså er altid med en god intention om, at holdet skal blive bedre, jeg skal blive bedre, mine holdkammerater skal blive bedre, men fordi at det bare er en reaktion, der hvis, for eksempel hvis en gratis bold ikke bliver spillet ordentligt op, så kan min første reaktion godt være, Pia, hallo, det der er ikke godt nok. Og for nogen kan det være sådan en meget voldsom reaktion, at der bliver sådan åbenlyst stillet krav. Og det har jeg godt nok hørt for et par gange, at det er sgu ikke helt cool, at der er nogen, der er bange for mig, hvis jeg siger sådan, eller reagerer, som jeg nu engang kan reagere. Men for mig har det jo aldrig været, jeg har altid været sådan, det forstår jeg egentlig ikke, hvorfor folk er bange for mig, fordi mine intentioner har altid været at sætte holdet før mig selv, og gøre fællesskabet bedre. Så jeg har egentlig altid været sådan, det forstår jeg ikke, hvorfor at det ikke bliver grebet med den måde, som jeg selv ligesom tænker, at det kommer ud på. Men jeg hører jo heller ikke, eller oplever jo heller ikke mit kropssprog og tonen, men for mig er det bare en ren intention, der kommer ud. Så det har været lidt svært i den danske kultur altid at skulle et eller andet sted tænke over, hvordan jeg siger tingene, når jeg et eller andet sted er typen, der, når jeg spiller, bare reagerer på det. Så jeg har altid sådan skulle bruge energi på at tænke over, hvordan jeg nu lige siger tingene, i stedet for at ligesom tage den energi og bruge på og rent faktisk bare spille. Så det har altid været sådan lidt, det har sgu været sådan lidt svært, altså sådan lidt at bruge energi på noget, som jeg et eller andet sted ville ønske, jeg ikke behøvede at bruge energi på.
Det forstår jeg godt.
Hvis det giver nogen mening overhovedet.
Jo, altså, jeg synes jo også, det her det er ret interessant, fordi at jeg er måske ikke den diametrale modsætning af dig, men der er jeg måske lidt for meget pleaser, og ligesom, jeg har svært ved at sådan stille mig op og sige, hey, det her det var ikke godt nok, og det er blevet langt bedre, efter jeg er flyttet til udlandet. Men det ligger ikke naturligt til mig, og jeg kan virkelig godt følge dig i, fordi jeg skal da heller ikke se mig fri for, måske at da jeg var yngre, at hvis der var en type som dig, der havde i tale sat noget, eller været lidt mere fanden i voldsk, at så har man lige stusset over det. Og hvad skal man sige, i forhold til det, som jeg også har oplevet ved at spille her i Frankrig, hvor man altså får lidt mere svisken på disken, og netop det har ikke noget at gøre med noget personligt eller noget ondt. Det er jo netop bare, i sportsverdenen taler man om det her med at tale til nummeret, eller tale til trøjen, og ikke tale til personen, når man er på banen. At så taler man simpelthen kun om den opgave, man står overfor. Man taler ikke, altså jeg siger ikke noget ondt til dig, bare fordi jeg i tale sætter, at det ikke var godt nok, det du gjorde. Så jeg kan virkelig godt følge dig, og du sagde til mig tidligere det her med, at du faktisk har ændret personlighed lidt efter, altså du har, når du har skulle nedtone det her. Kan du prøve at forklare det lidt nærmere?
Jamen altså, jeg har jo i den tid, jeg er vokset op i dansk volley herhjemme, der har jeg fået at vide rigtig, rigtig mange gange fra trænere, at mine holdkammerater var bange for mig, når jeg sagde sådan, at jeg skulle ligesom tænke over, hvordan jeg sagde tingene. Og det er jo sådan, når man står der som, ja, hvad har jeg været? Altså, det har jo været 14-16, det har været hele vejen op igennem. Når man står der som ung atlet, og man er ved at ligesom skabe sig selv, så er det virkelig hårdt at få at vide, at folk er bange for dig. Og altså, at du ligesom, du går to skridt frem, og så får du lige sådan en hak i overfladen, og så ryger du lige, altså, tre skridt tilbage på selvtillid, men du er også nødt til ligesom at lade være at vise, at det går dig på, men det har sgu gået mig på, at jeg altid har fået at vide, at jeg var ikke god nok, men de vil, altså, når vi så skulle præstere, så er det jo fedt, at der er nogen, der ligesom går forrest og tør tage teten, men i stedet for ligesom at embrace, hvordan at det ligesom den mentalitet ligesom passer ind, så blev den bare ligesom sådan, ej uha, den er lidt for voldsom. Vi herhjemme i den danske kultur, der skal vi helst ikke pege ud, når der er noget, der ikke er godt nok. Der skal være plads til os alle. Og der kan jeg godt mærke sådan lidt her, sådan i de år, jeg har været i udlandet også, at sådan er det bare, hvis der er noget, der ikke er godt nok, så bliver det pointeret, og det bliver bare pointeret, som det kommer ud. Der er ikke noget med, at vi lige alle sammen skal have en spørgerunde og høre, hvordan og hvorledes vi føler. Altså det bliver bare sagt hårdt og kontant, og når træningen er slut, så er der ikke nogen, der snakker om det, fordi der bliver ikke lagt en ekstra vægt på måden, det er blevet sagt på. Der er bare blevet sagt, at det var ikke for eksempel godt nok, og så kan vi ligesom arbejde videre derfra, hvor jeg synes lidt, i den danske kultur har det været sådan lidt, hvis der er blevet sagt, at det ikke er godt nok, så skal vi lige sådan komme med en forsvarstale, eller vi skal, altså der skal hele tiden sådan det der behov for at forsvare sig og sige noget. Og det er jo cool nok nogle gange, men det har vi bare ikke tid til, når vi står under en træning, at vi alle sammen lige skal på en eller anden måde forsvare, hvorfor vi ikke kunne gøre det, eller hvad der skete.
Hvordan har dine holdkammerater så reageret på det? Fordi jeg tænker også, hvis de så er konfliktsky, og så heller ikke tør gå til dig, har det så blevet sådan en ting, der sådan har ligget under overfladen, som ikke lige er blevet italesat, eller så er de måske gået til træneren, og så har du fået det at vide den vej igennem, eller hvordan har det været?
Det har oftest været nærmest sådan bagholdsangreb, at jeg har fået det at vide af træneren, at der var for eksempel et år, jeg tror det var mit sidste år med landsholdet, nu har jeg ikke spillet landshold i et par år, men mit sidste år, der fik jeg at vide, at der var nogle spillere, som jeg ikke måtte tale til på banen, hvor jeg var målløs, altså sådan, det ramte mig sgu også lidt, må jeg indrømme, altså jeg blev lidt ked af det der, var sådan, at vi spiller landshold, vi spiller mod nogle af de bedste hold i verden, seniorlandshold, og så er der nogle af mine holdkammerater, jeg ikke må tale til, fordi at de synes, at min mentalitet er lidt for hård. I stedet for rent faktisk at åbne dialogen med mig, og så ligesom, så jeg også får en føler om, hvor de er henne, så fik jeg det at vide af min træner, at der var et par spillere, som jeg ikke måtte tale til. Og altså, det er jo virkelig svært, når man er på banen, og hvordan man ikke kan kommunikere med sin holdkammerat. Altså, det er sådan lidt, igen, det er to enheder, der går totalt mod hinanden, hvis du, altså, jeg kan slet ikke se, hvordan man kan spille som et hold, men man kan ikke kommunikere sammen. Altså, det tager igen for meget energi for lige at skulle tænke på hvert enkelt individ, i stedet for at ligesom bare kunne slå os over en kamp og spille sammen. Altså, det var virkelig en ubehagelig måde at få det at vide på. Ja.
Det kan jeg virkelig godt. Det lyder... Ej, det lyder ikke særlig rart. Gik du så tilbage til dine holdkammerater og sagde noget, eller blev det så bare sådan en elefant i rummet?
Jamen, det blev bare sådan en elefant i rummet på det tidspunkt. Der var jeg et eller andet sted så afklaret med, efter det skete, at landsholdet skulle jeg ikke være en del af i fremtiden, og så har jeg egentlig ikke... Så har jeg egentlig ikke været med siden. Der er mange årsager til, at jeg ikke har været med, og det behøver vi ikke komme ind på. Men på det tidspunkt var det sådan, det var ikke noget, jeg lige orkede at bruge energi på.
Nej. Hvad hedder det? Ja, så tog du så beslutningen om at tage til udlandet i første omgang i Tyskland. Og hvordan var din oplevelse så af at lave det skifte?
Jamen, altså Tyskland, det er mange år siden efterhånden. Tyskland var lidt svært at sammenligne med, fordi jeg havde en virkelig, virkelig skidt oplevelse i Tyskland. Det var ikke... klubben dernede behandlede mig ikke særlig, særlig godt. Jeg brækkede fingrene på min slagarm halvanden uge inden sæsonstart, og var ude i 2 måneder. Og jeg fik faktisk at vide, at vores... det var manageren dernede, at han mente, jeg gjorde det med vilje.
At du brækkede dine fingre med vilje?
Ja.
Hvorfor?
Ja, det er også det, jeg ikke helt forstår. Altså, hvorfor skulle jeg have brækket mine fingre med vilje, når jeg er taget til et fremmed land, som, hvad var jeg, 18 eller 19, for at spille volley, og så halvanden uge inden sæsonstart, så brække fingrene med vilje, og sidde nede i sådan en lille bitte by, hvor der ikke er andet end volley. Altså, det gav absolut ingen mening. Så på det tidspunkt, der var så mange ting galt med den klub, at til jul, der sagde jeg farvel og tak, jeg tager hjem. Og på det tidspunkt var jeg den femte spiller, der smuttede fra det hold i den sæson. Så der var nogle ting og sager der, der ikke helt fungerede.
Men fik du noget af det, du havde ønsket, altså i det, du flyttede væk fra Danmark? Altså fik du noget af, at du måtte godt tale direkte til folk, og der var lidt mere åbenhed, eller hvad?
Jamen, jeg synes egentlig, at der var meget mere, når vi var til træning, at folk var meget bedre til at sige, hvis der var noget, der gik dem på, hvis der var noget, der ikke var godt nok, Træneren var også lidt mere hård og kontant. Altså, hvis der var noget, der ikke var godt nok, så blev det altså italesat, og du fik lov til lige at fikse problemet. Så det var meget mere sådan, på en eller anden måde, jeg kunne slappe lidt mere af, at jeg ikke behøvede at tænke over, hvordan jeg nu lige sagde det, hvordan jeg reagerede, fordi det var sådan lidt mere cool, at der var plads til os alle sammen på en eller anden måde. Så ja, jeg fik helt klart mere af det. Det gjorde jeg.
Men så var det bare lort på andre punkter.
Ja, det kan man virkelig godt sige. Det skræmte mig så meget væk, at jeg var sådan, nu tager jeg hjem, og jeg skal aldrig nogensinde spille professionel volleyball igen. Ja, men sådan noget jeg tænkte. Og så var det lige så søgte jeg ind på idræt på Københavns Universitet. Og så tog jeg en bachelor der. Og så det mit sidste år, der begyndte jeg jo så, som jeg sagde, at kede mig. Jeg følte ikke, at jeg blev stimuleret nok i dansk volley. Og så tænkte jeg, hvis jeg skal prøve igen, så skal jeg prøve mellem min kandidat og bachelor. Og så tog jeg til Finland.
Men må jeg lige høre først i forhold til det her, altså, og så komme tilbage til Danmark igen, igen med et hak i tuden, eller hvad man skal sige, over en oplevelse, at komme ud som 18-årig og være i en klub i Tyskland, hvor det slet ikke fungerede, og så komme tilbage, var det sådan, altså kom du styrket tilbage, eller var det sådan, hvordan så folk imod dig?
Altså det var, se om jeg kan huske det, altså det, jeg synes det var virkelig svært at komme tilbage, fordi det var sådan lidt, det var jo virkelig et hak, fordi det var sådan, nå, kunne du virkelig ikke klare det, ikke? Det var virkelig svært. Men på den anden side, så var jeg også så stærk i mig selv, at ligesom at vide, at jeg pressede den, altså jeg pressede det virkelig hen over alle grænser. Og til sidst var jeg sådan, nu vil jeg ikke være med til det her længere. Men det var hårdt at komme hjem, når folk spurgte, hvorfor kunne du ikke det? For jeg tror også, der er rigtig mange, der ikke helt er klar over, hvad det egentlig vil sige at være professionel sportsudøver. At det lyder da super nice, at man kan få lov at leve af det, man elsker at lave, og så kan man egentlig bare slappe af hele dagen. Men det kan man jo ikke. Det er en anden form for arbejde. Hvis man har træning 2 gange om dagen, så er man jo selvfølgelig på 2 gange om dagen, men ind imellem, så skal man jo også forberede sig, og man kan ikke bare gå ud og lave alle de ting, man synes kunne være super nice også. Det kan man ikke. Man er nødt til at forberede sig på den næste træning. Så det er altså, bagsiden af, at den professionelle medalje er virkelig ikke solskin og glade dage. Det er hårdt arbejde at skulle forberede sig, og man er isoleret fra sin familie og sine venner er langt væk. Så det er slet ikke, altså, det er slet ikke så nemt, som folk tror. Så det var svært sådan ligesom at komme hjem og ligesom leve videre, mens folk var sådan lidt, nå, var det ikke super nice, du fik jo lov til at spille, og sådan, det var bare ikke super nice. Der var mange ting, der ikke fungerede, men det var svært for folk jo at sætte sig ind i, fordi det lyder jo super nice at være professionel.
Ja, og jeg tror, det som, altså fordi, ja, vi er jo privilegerede på mange områder ved at kunne leve af vores sport, men på den anden side det her med, altså, ja, som du siger, at man, altså, når der sker noget i weekenderne, så er det jo, altså, vi kan jo aldrig komme, eller, og specielt når vi spiller i udlandet, så, ja, så er det bare ærgerligt. Men også det her præstationspres, synes jeg er, altså det her med, hvis man, jeg tror, jeg prøver sådan at forklare folk med, at hvis du skulle forestille dig at gå til eksamen hver uge, 2 gange om ugen, eller i hvert fald mindst 1 gang om ugen, altså, det er jo lidt det, vi gør på en måde, og det, altså, det synes jeg i hvert fald nogle gange kan, at det bare kommer i rap hele tiden. Det synes jeg kan være noget af det hårdeste, faktisk.
Ja, jamen det har du helt ret i. Det er hårdt at skulle præstere hele tiden. Og specielt når man så også er væk fra sin familie og sine venner, ikke? Altså så man kan ikke komme til de der arrangementer, som måske et eller andet sted giver lidt ekstra til velværen. Det man jo, altså, jeg tror i al den tid, jeg gik på uni, på min bachelor, der var jeg ikke med til en eneste fredagsbar, fordi det, jeg skulle træne, eller også så skulle jeg træne dagen efter, eller vi havde kamp. Altså, der var altid et eller andet, og for mig var det egentlig, altså, det var aldrig svært at sige nej, men fordi det var bare sådan, det var. Det var den prioritering, jeg havde valgt at gøre. Men nogle gange kunne jeg godt mærke, at det var sådan, så folk var sådan lidt, nå ja, nu kommer hun igen, ikke, fordi hun skal spille volley. Altså, hvor vigtigt kan det være, ikke? Og det kunne godt nogle gange være sådan lidt langhåret at skulle forsvare. Ja. Men ja, det er jo en prioritering, vi har lavet. Og så får vi jo så mange andre positive ting ud af det. Så det er jo ikke, det er jo hvordan man vælger at prioritere.
Nu sidder jeg jo også bare som en dum håndboldspiller. Jeg tænker, at der også må være nogen, der har haft fordom om, at det måske bare var volley. Altså fordi volley netop ikke er så stor en sport i Danmark. Er det noget, du har tænkt over? Altså det her med, hvis det var, okay, håndbold eller fodbold, ved folk er store sportsgren, men at volley måske på altså sådan i Danmark er en niche sportsgren, at folk måske har negligeret det, eller det har du måske ikke oplevet?
Nej, det synes jeg egentlig ikke, jeg har oplevet.
Nej.
Nej, og det ved jeg ikke, om måske er, fordi jeg har læst altså idræt, så der var ligesom mange, altså meget bredt spektrum af sportsfolk. Og der var også, på min overgang, var der også nogle andre, der dyrkede elitesport, så det, på den måde var det måske lidt, også for nogle lidt mindre forbund, så på den måde var det måske lidt nemmere at passe ind der.
Det var faktisk også det, som Anne-Marie Rendum, hun nævnte, laserradial sejler, jeg tidligere har haft med i podcasten, som også har læst det samme som dig, som også sagde det her med, at hun virkelig følte, at hun var kommet på rette hylde, da hun begyndte at læse idræt, fordi der var en større forståelse, fordi der netop var mange flere, der var idrætsinteresserede.
Ja, ja, helt klart. Altså det var helt klart også den rigtige hylde, jeg kom ind på. Altså det gjorde det så meget nemmere, og man kan sige, det er også den måde, vi ligesom er kommet i kontakt på i dag, fordi jeg har fået gennem min idrætsstudie fået kontakt til andre sportsgren, elitesportsgren, og så igennem der har jeg ligesom, fået øjnene op for din side med de her atleter uden filter, og det ved jeg ikke, om jeg havde fået, hvis jeg havde læst et humanistisk fag i stedet for, men fordi jeg ligesom er blevet åbnet op for mange flere sportsgrene, så jeg har jeg også bare altså sådan lidt mere interesse for at følge med i, hvad der egentlig foregår.
Ja. Hvad hedder det, hvis vi vender tilbage til din, hvad skal man sige, udenlandsophold, så kom du, da, altså efter du kom hjem fra Tyskland til Danmark, så tog du så ud igen til Finland. Og hvordan var din oplevelse med det?
Jamen, jeg elskede at være i Finland. Det var en virkelig, virkelig god oplevelse. Altså finnerne er meget anderledes. De er meget sky. De snakker ikke særlig meget. Men de arbejder virkelig hårdt. Altså det er lidt, jeg ser dem lidt anderledes end os danskere, i hvert fald i vores træningskultur. Jeg kan også mærke det sådan lidt her nu i beachvolley, at vi vil gerne snakke om tingene. Hvor finnerne, de er lidt mere, at de får at vide, at de skal gøre noget, så arbejder de på det. De kan til gengæld heller ikke lide, at der er nogen, der står og råber og skriger af dem. Det, den sådan udenlandsk kultur har de ikke i sig, den der fanden i voldsked med, man, sådan lidt som østeuropæerne måske er mere kendt for, at de råber og skriger. Altså det bryder de sig absolut ikke om. Det var i hvert fald min opfattelse. Så nogle gange kan man sige, når jeg sådan reagerede i Finland, så blev det også sådan, altså, de blev lidt chokeret på en eller anden måde, så... Men jeg tror også lidt, at inden at jeg tog til Finland, så var jeg mærket så meget af, at jeg prøvede at passe på med de her udadreaktioner. Og det, nu kommer det også til at lyde som om, at jeg er mega udadreagerende og voldsom, og det er jeg absolut ikke. Jeg har bare et temperament, og hvis ikke jeg er tilfreds med min egen præstation, så reagerer jeg også på det, og det bunder jo nok et eller andet sted i, at jeg reagerer mere eller mindre på min egen sådan frustration og skuffelse over min egen præstation. Fordi jeg kræver utrolig meget af mig selv. Og jeg kræver også meget af andre, men når jeg ligesom sådan på et hold reagerer på ting, så har jeg allerede evalueret mig selv og forventet dobbelt så meget af mig selv sammenlignet med, hvad jeg egentlig reagerer på i selve situationen. Men fordi jeg jo ligesom er vokset op med, at jeg skulle prøve at sætte lidt en dæmper på det, så er jeg også over årene blevet meget bedre til at ligesom vælge, hvad reagerer jeg på. Så i Finland var det heller ikke fordi, at jeg reagerede på mange ting, men nu hvor de er sådan lidt mere sky, så kunne de godt sådan, hvis der var noget, jeg ligesom sagde, eller det her skal vi gøre bedre, at de også var sådan lidt, wow, de er jo ikke helt vant til, at folk reagerer på den måde, eller at der er nogle spillere, der tager teten. Men jeg følte ligesom også bare, at vi havde en finsk træner til at starte med, at jeg følte, der var nogen, der var nødt til at sige, når det ikke var godt nok, fordi vores træner gjorde det heller ikke rigtigt, og spillerne turde ikke selv.
Men kunne de så sætte pris på, at du faktisk formåede at gøre det? Fordi det er jo også det, selvom jeg ikke selv er super god til det, så sætter jeg jo stor pris på, når andre tør gøre det, fordi det er en kvalitet, jeg føler, jeg mangler, men jeg stadigvæk synes, at altså, vi har brug for det.
Jamen, det er altså helt klart, det tror jeg, i største delen af tilfældene. Jeg tror også lige, de skulle lære mig at kende og vide, at altså, på stort set alle de hold, jeg har været på, der har jeg været, altså jeg har lært det på den hårde måde, at jeg er nødt til at sige sådan, i starten af sæsonen, at når jeg spiller, så reagerer jeg. Jeg har altid gode intentioner, men nogle gange kan jeg godt komme til ligesom at sige tingene på en hård måde, men sådan så jeg ligesom får elimineret alle de her sådan misforståelser. Så jeg tror egentlig, at fordi jeg ligesom har lært det her, så var min opfattelse af, i Finland satte de pris på, at der var nogen, der ligesom turde sige, hey, lad os lige fikse det her. Det er sgu ikke godt nok.
Det er ret interessant det der, fordi altså, at alt afhænger af den baggrund, du kommer fra, eller hvilket miljø du er i. At det der med, at du ligesom har skulle disclaime, at du er på en bestemt måde, men i forhold så til den danske eller finske kultur, men hvis du var opvokset i Frankrig eller i Østeuropa, så havde det bare været den naturlige måde at være på. At det for eksempel også, det bedste eksempel for mig selv er, at i Danmark, der har vi har arbejdet med sådan nogle personlighedsprofiler på landsholdet, hvor der er en stor del af spillerne på vores landshold, der er det, man vil kalde grå, ifølge Garuda-profilen, som den hedder. Hvor man er mere systematisk tænkende, og man kan godt lide, at tingene er i rammer, og hvis man bliver presset, så går man mere tilbage til basic. Hvor jeg hører til den grønne profil, som er mere kreativ, entusiastisk, måske også lidt mere flyvsk. Og hvis jeg bliver presset, så vil jeg måske mere søge og tage chancer, eller prøve nogle nye ting, end jeg vil søge tilbage i de basale ting. Men når jeg så spiller her i Frankrig, så er jeg meget mere måske grå end mine holdkammerater, fordi at jeg alligevel er opvokset i Danmark, og jeg har en eller anden form for systematisk tænkning, som vi har i Danmark, hvor der er nogen, der er meget mere grøn ud af spektret på mit hold her i Metz. Så det er bare vildt interessant det der med, hvad man kommer fra, hvilket miljø man er i, hvor meget det betyder.
Ja, helt klart. Altså, jeg har egentlig også altid tænkt på, hvordan ville det egentlig have været, hvis jeg havde været fra et andet land, sådan mere østeuropæisk. Altså, så var jeg nok ikke blevet set så på som sådan en udstikker, fordi specielt hvis jeg sammenligner med, da jeg var i Ungarn, som også er meget østeuropæisk. Altså, der var mange flere som mig, der var endda mange flere, som var langt mere krævende og mere sådan, hallo, lad os lige fikse det her. Så på den måde i den danske kultur, der blev jeg måske opfattet som, at jeg er meget, ja, hvad skal man sige, jeg ved næsten ikke engang, hvad ord jeg skal putte på, fordi for mig er det jo sådan, det er jo bare en professionel måde at være på, at man ligesom stiller krav til sig selv og sine medspillere, og selvfølgelig, hvis der er noget, der skal fikses, så skal det italesættes. Men nede i Ungarn, der var der en meget hårdere tone til træning, og det var ikke, det var ikke blevet taget godt imod derhjemme. Jeg tror, at rigtig mange spillere, og også trænere for den sags skyld, ville have været meget chokeret, hvis de ligesom oplevede, hvordan det var, at der tonen var til træning. Men det var jo ikke underligt. Altså, vi fulgte jo bare med. Så det er lidt sjovt sådan at se, ja, hvad er forskellen egentlig, og hvad er normalen egentlig? Fordi nu siger du, at du er grå i Danmark.
Men, nej, jeg vil være grøn i Danmark. Eller hvad
grøn i Danmark?
Ja.
Men hvad er grøn i Frankrig? Altså, det lyder lidt ligesom om, at farverne bliver tillagt nogle forskellige værdier i forskellige lande og kulturer. Og det er sgu egentlig et eller andet sted ret interessant, at vi er så forskellige.
Det er ret sjovt. Jeg tog samtalen med min træner den anden dag, fordi jeg var sådan, fordi at det giver mig virkelig, altså den spiller jeg er jo at være kreativ og tage chancer, og det giver mig enormt meget energi. Men hvis man spiller på et hold, hvor alle er maxet ud på at være kreativ og tage chancer og bare tage den første intuition og så gøre det, så skal der jo være en eller anden balance. Så det der med at skulle sådan, altså så sagde han jo også sådan, hvis du kan tilpasse situationerne lidt, så vil det være rigtig godt, altså sådan at jeg ligesom kan afvægte sådan, okay, nu er der lige brug for, at jeg prøver at være lidt mere grå, selvom det ikke ligger naturligt til mig. Altså det må også være, jeg tænker, i hele din opvækst i Danmark, altså må der jo have været mange gange, hvor du har skulle tilpasse dig miljøet for overhovedet at kunne, hvad skal man sige, begå dig.
Ja, altså ja, det er jo et eller andet sted ja, og det, fordi som du siger nu, at du er den kreative spiller. Altså den position jeg har, jeg spiller diagonal, primært angrebsspiller, og det der ligesom jeg er kendetegnet ved, det er jo, at jeg er en aggressiv spiller. Så når jeg spiller bedst, så er jeg dominerende, jeg er aggressiv. Og det matcher bare ikke særlig godt med, at man også skal tænke over, hvordan at man lige får sagt noget, når man er i den her zone, hvor at alting kører aggressivt. Altså, hvis du forstår, hvad jeg mener. Det, så jo, altså i min opvækst har jeg skulle tilpasse mig meget, og det har virkelig, altså det har virkelig været svært, og det kan stadigvæk godt nogle gange være svært, at det sådan, hvorfor er det mig, der skal ændre mig igen, når det her ligesom er den måde, jeg spiller bedst på. Hvorfor skal jeg så bruge energi på at være på en anden måde end sådan, som jeg egentlig er, når jeg spiller bedst?
Jeg synes i hvert fald, det er mega svært det der med, hvordan man som individ skal tilpasse sig i en kultur, fordi nogle gange skal man jo også falde ind og ligesom sluge nogle kameler, men andre gange er det jo også måske det, der er brug for at der er en balance, at der er forskellige typer. Og der har jeg måske været tidligere for dårlig til at i en klub, jeg har spillet i, hvor det hele var meget, meget systematisk, hvor at der måske var brug for, at der blev løsnet lidt mere op, men at hvor jeg tænkte sådan, nej, for kollektivet er det bedst, at jeg falder ind i rammerne, men det er det måske ikke nødvendigvis, men det er virkelig en spændende og interessant, hvad skal man sige, altså debat at tage, fordi at hvor går grænsen mellem, hvornår man skal tilpasse sig, og hvornår man skal prøve at stikke ud i sin retning?
Ja, helt klart, fordi man kan jo ikke, man er jo nødt til også på en eller anden måde at stikke ud til træning, fordi hvordan skal man kunne stikke ud i kamp, i kampsituationer, hvis ikke man får lov til at udforske og undersøge de her områder til træning. Og det er egentlig måske nok det, som jeg lidt føler i den danske kultur, at det sådan, når vi træner, så skal vi helst ikke være for anderledes fra hinanden. Altså vi skal være på samme side, og det her med, at der er nogen, der går forrest og siger, hey piger, det her er ikke okay. Det bryder vi os ikke helt om. Men når vi så skal præstere, så er det jo fedt med de her spillere, som er anderledes og ud, altså tænker ud af boksen og ligesom tør tage teten. Men til træning er det ligesom om, at det er bedre, hvis vi alle sammen ligesom kommer fra den samme kasse, hvor vi ikke er for forskellige fra hinanden.
Ja, det kan jeg godt finde. Jeg synes faktisk, vi har taget et rigtig godt initiativ på landsholden, på det danske håndboldlandshold nu, hvor det, vi har italesat det sindssygt meget, og vi har arbejdet enormt meget med de her personlighedsprofiler, og at et af vores store mål er, at vi skal dyrke hinandens forskellighed. Så på den måde har vi virkelig haft stor fokus på, at vi har brug for alle forskellige typer, og at vi skal have respekt for hinanden, og selvom jeg ikke 100% forstår den anden måde at være på, så har jeg en vished om, at der er brug for dem, men at de også har brug for mig. Så det synes jeg faktisk er et vildt spændende arbejde.
Ja, det synes jeg lyder utrolig interessant også, fordi det er jo sådan, hvad det Ulrik Wilbæk mener, at det har kommet med en udtalelse om, at det er ligesom det bedste hold, man kan sætte og lave, det er, hvis man tager alle de bedste spillere, og de er jo forskellige, og putter på et hold, og får dem til at spille som et hold. Men hvis man har et fastlåst koncept, man vil køre, og man tager alle de bedste spillere og presser ind i det her koncept, så kommer de jo aldrig til at spille deres maksimale potentiale. Så jeg synes, det er utroligt essentielt, hvad du siger, at I arbejder med de her spillerprofiler, og ligesom accepterer hinanden, fordi det giver ligesom grobund for, at I kan opnået det maksimale potentiale. Det synes jeg er virkelig, virkelig guld værd.
Ja, altså, og nu, altså, det er jo, vi har arbejdet med det i et år nu her, tror jeg. Og det er jo også, altså, ja, fordi der skal jo, fra trænernes side, skal der jo også være et koncept. Altså, men det er jo rigtigt, det skal jo heller ikke bare presses ned overhovedet på os, så det er jo hele tiden den der balance mellem at have et koncept, man vil holde fast i, men samtidig tilpasse det til de spillere, man har. Og altså, jeg skulle satme ikke bede om at blive træner. Jeg tror, altså, det tror jeg er hårdt nok i sig selv. Og at få alle spillere til at føle, at de har en værdi, og at lige præcis deres kvalitet kan bruges til noget, det tror jeg bare er mega svært.
Mm, jeg er helt enig. Jeg står heller ikke i kø for at få det job.
Nej. Hvad hedder det? Hvis vi nu tager tilbage til din tid i Ungarn, så nu kom du lidt ind på det. Hvad føler du, du tager med derfra?
Jamen, altså, jeg tager helt klart det der med, at hvis der var noget, der ikke var godt nok, så blev det italesat. Altså, det var både min medspiller og min træner. Altså, nogle gange kunne det også... Og det ved jeg ikke, om jeg måske, fordi jeg ligesom har prøvet at ændre min måde at reagere på over så mange år, at der var også nogle omgange, hvor vores træner reagerede på nogle ting, og den altså meget voldsomt, hvor jeg var sådan, wow, det der, det er måske lige en tand for voldsomt, ikke? Men, og det ved jeg ikke om, at jeg er blevet påvirket af, hvor jeg kommer fra, men jeg synes, det var super nice et eller andet sted, at hvis der var noget, der skulle italesættes, så blev det bare sagt. Der var ikke det der filter og åh nej, gør jeg nogen ked af det? Nej, fordi vi er der for, altså når træning starter, så er vi der for at spille. Vi er der for at optimere vores præstation, og der er ikke nogen grund til at lægge et filter på, hvad du har at sige. Bare for det sagt, så ved vi ligesom, hvad vi skal arbejde med. Og det synes jeg var ret befriende, at det var sådan, ja, det en lort er en lort, og så er det sagt.
Men var der også åbenhed for, at spillerne så også måtte være, altså hvad skal man sige, verbale og sige, når det ikke var godt nok. Fordi min oplevelse af Østeuropa er lidt, at ja, ja, trænerne skal nok fortælle dig, hvis du ikke har gjort det godt nok, eller altså også gå virkelig personligt til dig på den hårde måde. Men at det ikke altid er, at spillerne på den måde har pladsen i hierarkiet til at mod, altså for eksempel modsige noget.
Ej, altså, der var ikke rigtig nogen, der modsagde, altså, hvor vi havde en polsk træner, så det var, det, altså, vores anfører kunne gøre det en gang imellem, men det var også ligesom om, at der var lidt mere respekt omkring hende. Hun havde noget mere erfaring, hun kom fra Brasilien, havde spillet på det brasilianske landshold, og jeg tror, mener faktisk også, hun var ældre end vores træner, eller sådan. Så der var ligesom, når hun sagde noget, så blev der ligesom også lyttet på det, og ja, men ellers så var der ikke rigtig sådan, så mange af de andre, der tog over for træneren, altså ja, som du siger, han skulle ud og med mig nok fortælle os, når der var noget, der ikke var godt nok, og hvis det skulle være, at man var personlig, jamen så var det bare sådan, det var, men der var ikke rigtig nogen, der sådan stillede spørgsmålstegn ved det, altså det var bare meget naturligt, at det var sådan, det var i Ungarn, at det var, folk faldt sig i det, og så var det ligesom, der var ikke nogen, der hang fast i det. Det var bare, man prøvede selvfølgelig at arbejde så godt som muligt, så man kunne undgå at komme i det der rampelys. Men altså det højnede jo også niveauet, at vi ligesom, altså der ikke var nogen, altså der var ikke nogen, der var bange for at presse hinanden.
Ja.
Ja.
Men det var bare mere, altså sådan, hvis der så var noget, I så var uenige med træneren om, så var der ikke nogen. Altså der sådan sagde noget. For eksempel, nu har vi en ukrainer på vores hold, og hun, hver gang at vores træner sådan lægger noget taktik ud til os, altså det her med sådan, hvad synes I, vi skal gøre i den her situation? Så hun sådan helt, det skal du bare bestemme, træner, fordi at jeg er ikke vant til at skulle tage de beslutninger. Du siger, hvad jeg skal gøre, så skal jeg nok udføre det så godt jeg kan. Men det der med at få stillet, at træneren faktisk spørger spillerne, det har hun slet ikke vant til.
Nej, det blev vi heller ikke. Altså det var bare, når vi havde taktiske møder, så fik vi nærmest sådan en bog, det her, som vi spiller.
Ja.
Der var ikke noget spørgsmålstegn der. Så, altså i hvert fald ikke i de taktikmøder, jeg var med til, så havde vores træner så taktikmøder med hæverne specielt. Og der kunne jeg måske forestille mig, at der var lidt mere sådan, der kunne være lidt mere dialog om, hvad kunne være, hvilke systemer skal vi køre, hvad skal vi, også vores anfører på det tidspunkt var vores hæver, så jeg kunne forestille mig, der havde været mere dialog der, end der var sådan generelt til holdet, og det var sådan, vores træner havde set video, han havde planlagt, hvad vi skulle, og så var det bare sådan, det var.
Og hvis der var noget, du var dybt uenig i, så ville du ikke turde sige det?
Nej. Det, nej. Det vil jeg ikke bruge energi på.
Nej. Og der kan man jo så sige, at i Danmark, der ville det nok være rimelig meget mere åbenhed for det. Så det er jo også interessant, hvordan, altså sådan, at, altså det er måske en god kvalitet ved den danske kultur, at der på en måde er et lidt fladere hierarki på nogle områder, og at spillerne på den måde bedre kan byde ind. Men omvendt, så er vi måske også skolet til, at det gør vi ikke på samme måde, så ja, det er sådan lidt svært.
Ja, fordi det giver jo egentlig potentiale for, at vi ligesom lærer at tænke selv. At vi ikke skal tænke efter det her system, vi har fået puttet i hovedet, og så er det sådan, vi gør. Men ja, det er lidt sådan, det bliver ikke helt udnyttet helt til det fulde potentiale i Danmark. Det synes jeg heller ikke. Fordi vi har muligheden for at tænke selv, men vi venter lidt. Det er i hvert fald min opfattelse, at vi venter lidt sådan et eller andet sted på at få et facit. Hvad skal vi gøre? Uden at man træder nogen over tæerne på en eller anden måde. At det er sådan, det her er det rigtige, det her er det forkerte. Og der er jo aldrig noget, der er rigtigt og forkert. Sport er jo dynamisk. I den ene situation kan det være rigtigt, og så kan det være helt forkert i samme situation dagen efter.
Jeg kan virkelig godt føle dig, at jeg har følelsen af i Danmark, at man, altså, der er ikke nogen, der tør tage teten i forhold til, at så er man også den, der står med lorten, hvis det er, at det hele bliver en fiasko. Men omvendt vil du også være den, der var helten, hvis det var, at at det så gik godt. Altså, det er sådan lidt mere sådan, uha, hvem... Hvis jeg nu bare har været lidt med på sidelinjen eller i skyggen, så har jeg jo ikke investeret så meget, men jeg jeg ved ikke, hvordan jeg skal klare det. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja. Ja, det...
Det der med at sige sådan, nu går vi i den her retning, piger. Og det kan sgu godt være, at det kommer til at gå galt. Men nu har vi valgt det, og jeg skal nok tage lorten, hvis det er, at vi fejler. Altså, de typer føler jeg, at vi har få af i Danmark. Og jeg er også selv dårlig til at være den.
Jamen, det er jeg helt enig i. Og jeg, på et eller andet måde, så er jeg nok også med årene blevet dårligere til at være den her type.
Det kunne du godt være før.
En gang til?
Det kunne du godt være før.
Ja, eller det ved jeg. Det føler jeg lidt, sådan, når jeg sidder nu her som 26-årig, så føler jeg lidt, at da jeg var yngre, var jeg bedre til bare at sige, ja, ja, fint nok, det gør jeg bare. Og det ved jeg ikke, om er sådan en blanding af, at jeg med årene ligesom er blevet mere bevidst om, at hvis jeg skulle passe ind i den kultur, så er jeg nødt til at ændre mig, eller om også det måske er sådan lidt en blanding af, at jeg, du ved, sådan, når man bliver ældre, så bliver man mere bevidst om, at nu skal man præstere. Folk forventer, at man skal præstere. Og som yngre, så er det sådan lidt mere frit og luftigt på en eller anden måde. At det sådan, der er ikke nogen, der forventer, at du præsterer 100% hver gang, fordi du er ung og ny. Så ja, jeg ved ikke helt.
Ja, altså... Jeg kan huske, altså vi snakkede, havde en samtale her inden... hvad hedder det, omkring hvad i forhold til alt det her, vi gerne vil i tale sætte. Og der snakkede vi om det her med, at i Danmark, det her med, at man, der skal lidt være plads til alle, men vi vil også gerne have, at alle er ens. Og det kan jeg bare huske, jeg sådan tænkte, sådan, det var ret rammende. Og du snakkede om noget i forhold til det her med, altså perfektionist versus præstationskultur. Kan du prøve at sætte ord på det?
Ja. Altså, jeg synes, altså jeg har et eksempel fra den gang, fra nogle mange år siden, jeg var med landsholdet, i forhold til, at vi ikke rigtig som bliver skolet til at tænke selv. Vi havde spillet en kamp, hvor vi havde tydeligvis underpræsteret helt vildt. Og i stedet for ligesom at, jeg ved ikke, for mig virker det meget naturligt, at jeg ligesom har evalueret min egen præstation. Jeg ved godt, hvad jeg var tilfreds med, og hvad jeg absolut ikke var tilfreds med. Og der skulle vi så se video efterfølgende, og normalt så plejer vi, så er der ikke nogen grund til at se hele videoen igennem sammen og gennemgå hver bold, men vi gennemgik hver bold sammen, og når vi så blev spurgt, hvad sker der her, er det her godt, eller er det her forkert, så var der ikke nogen, der turde sige noget. Nej. Der var ikke nogen, der turde have en holdning. Vi sad simpelthen for hver eneste bold og ventede på, at vores træner gav bolden en titel. Hvem er ejermanden her af den her fejl? Det var der ikke nogen, der turde tage teten og sige, prøv at høre, det der, det er min. Det var dig. Det der, altså, der var ikke nogen. Vi sad alle sammen og ventede på at få understreget, hvem der havde gjort det forkert. Så når vi ligesom har sådan nogle møder på den måde, så altså det underbygger bare, at det er umuligt at lære at tænke selv, hvis vi altid er afhængige af, hvad system vores træner gerne vil have, og at ligesom gøre dem tilfredse. Og det på en eller anden måde, det passer meget godt ind i det her. Jeg læste på et tidspunkt sådan et opslag på Instagram i forhold til perfektionistkulturen og præstationskulturen, hvor jeg et eller andet sted sådan, det gik op for mig, at jeg var kommet til at sidde lidt fast i den her perfektionistkultur, hvor jeg var bange for at lave fejl, og jeg havde meget fokus på, hvad for et resultat jeg ligesom gerne ville have, hvis vi vandt 3-0, så var det ligesom godt. Så ville jeg have det godt i kroppen, og jeg ville være tilfreds. Men når vi så vandt 3-0, så var det sådan, når man, jeg var stadigvæk ikke tilfreds. Der var stadigvæk noget, der skulle gøres bedre. Og undervejs i selve præstationen, altså, og også til træning, altså den der følelsen af, at man må ikke lave fejl. Det ved jeg ikke, om du også kender. Altså, det er jo
100%
ubehageligt at være i den der. Altså, man er jo så hæmmet. Man sætter baren sådan lige over skallen på en selv. Altså, man kan bare overhovedet ikke blomstre og udføre noget. Ingen gang det system, som vi skal ud... Altså, vi ved, hvordan vi skal udføre. Det kan man ikke, fordi hvad nu, hvis man laver en fejl? Så der kiggede det op for mig, at der sad jeg sgu nok lidt selv fast, sammenlignet med et eller andet sted at være i præstationskulturen, hvor man ligesom har plads til alle de her følelser, man går igennem, hvor man får lov til at arbejde med ubehaget, altså er man nervøs, er man frustreret, så er det ligesom en følelse, man giver plads til at acceptere og arbejde med, og på den måde kan man skabe en vild præstation på de dage, hvor man virkelig ikke har følt det godt i kroppen. Og man, altså man ligesom giver plads til at være til stede i selve præstationen, hvad der foregår her og nu. Og det gik sgu lidt op for mig, at jeg sad fast i, at jeg var bange for at lave fejlen sammenlignet med at være i præstationen og acceptere, at jeg laver fejl, fordi altså, der er aldrig nogensinde, der har lavet en for mit vedkommende i volleyverden, en volleypræstation uden at lave en fejl. Altså, generelt set er vi mennesker, vi laver fejl konstant og hele tiden. Så det der med sådan også at sætte sig fast i perfektionistkulturen, hvor man overhovedet ikke tillader sig selv at gro, det er bare en farlig sådan mentalitet at komme ind i.
Men hvad tror du har skabt den så? Og synes du, det er især karakteristisk for den danske kultur?
Altså jeg tror et eller andet sted, når jeg sådan ser på mig selv, så den her perfektionistkultur, den, altså jeg har skabt meget af den selv, men jeg er også sådan et eller andet sted, er den også blevet boostet lidt af det her pres, jeg har haft fra min træner og mine medspillere med, at måden at være på en eller anden måde, hvis det giver nogen mening. Altså, der var store krav til mig selv, men også fra mine medspillere. Så i takt med, at det her det bliver lidt snørklet, tror jeg. Men sådan i takt med, at der er blevet lagt mere og mere pres på mig i forhold til, at jeg skal passe på, hvordan jeg, hvad kan man sige, ligesom omgås med mine holdkammerater. Mm. Så samtidig har jeg også skulle på en eller anden måde passe på mig selv. Og så har jeg været sådan, så er jeg jo nødt til, hvis jeg siger noget til nogle andre, så er jeg nødt til at præstere ekstra selv. Så det har været sådan lidt en blanding af, at jeg har lagt ekstra pres på mig selv for at præstere perfekt, uden at på en eller anden måde tabe ansigt, hvis det giver nogen form for mening.
Det giver rigtig god mening. Jeg kom til at tænke på det her med, ja, lige præcis det du sagde med, at man føler, jeg føler i hvert fald rigtig meget, at hvis jeg skal ture og stille krav til andre, så skal jeg selv have min, altså ren røv og trut i, hvis man skal sige det sådan, at ja. Jeg selv har præsteret rigtig godt, for at jeg kan stille krav til andre, fordi ellers så vil man føle sådan, at hvis jeg sagde noget til dig, sådan, hey, du skal steppe op i forhold til det, så vil hun kigge på mig og sige sådan, ja, hvad med dig selv-agtig? Det ved jeg godt, at det vil folk jo ikke gøre, men det er den følelse, man har. Eller det er i hvert fald den, jeg selv har, at man skal selv have spillet rigtig godt, for at man kan sige noget til andre. Og det ved jeg ikke, om er en dansk ting. Fordi det synes jeg jo egentlig er forkert, at vi ikke kan stille krav til andre, fordi vi ikke selv har præsteret.
Altså det føler jeg sgu et eller andet sted. Altså med alle de erfaringer, jeg har, så føler jeg faktisk lidt, at det er en dansk ting.
Ja.
Og det er også det der, som siger, altså jeg føler lidt, den er, altså jeg har lige så meget lort på fingrene selv til, at det ligesom er opstået, men det er også en blanding af, at presset fra mine trænere og fra mine holdkammerater til, at som du siger, at hvis jeg går ud og forventer noget af dig verbalt, så skal jeg, altså jeg skal ikke komme og sige noget, hvis jeg ikke selv har rent bord.
Ja.
Det, altså, hvordan kan man have retten til at gå ud og kommentere på andre, hvis man selv har lort på fingrene? Altså, det føler jeg i Det føler jeg ikke i dansk kultur, at man har lov til. Hvor, altså, der var det lidt mere i også selv i år hernede i Schweiz, som, altså, Schweiz har overhovedet ikke været det samme som den østeuropæiske kultur i Ungarn, men jeg føler et eller andet sted lidt, at det var lidt lidt nemmere i Schweiz også at kunne sige noget, hvis selvom man ikke selv havde lavet en toppræstation, og så kunne sige, prøv at høre, det her var ikke helt cool. Ja, altså det...
Ja, det kan jeg godt føle. Men, fordi nu, hvad skal man sige, nu har vi jo også ikke svinet den danske kultur til, men at vi har i hvert fald i tale sat nogle af de ting, som vi måske føler kunne være bedre. Er der så nogle ting, du tænker, at når du så har spillet de forskellige klubber i udlandet, at du har kunne tage med fra den danske kultur, som de faktisk har kunne sætte pris på? Fordi for mit vedkommende, kan jeg mærke, at mine holdkammerater sætter pris på min professionalisme. Altså, at jeg altid træner 100%, jeg giver mig 100%, jeg er god fysisk, jeg har lavet min selvtræning over sommeren, jeg spiser forholdsvis sundt og varieret, jeg sover nok, og jeg har også en form for, jeg kan mærke, altså det her med at være, altså det modsatte af den fandelige voldskehed, men faktisk, at jeg også kan komme med noget kærligt. Altså sådan, at jeg også kan sådan tage hånd om, det har de måske ikke oplevet så meget, at der lige kommer en og tager en om skuldrene, eller lige giver et kram, eller at man lige sådan, hey, hvordan har du det? Og det føler jeg faktisk, altså sådan, det er en af de ting, vi måske bare sådan tager for givet i Danmark, eller sådan, det gør vi altid. Men hernede tror jeg, at jeg kan mærke, at de faktisk også sådan, hov, det var faktisk meget fedt, samtidig med, at jeg jo så sætter pris på nogle af de ting, de kan give mig. Ja, hvad oplever du, du har taget med fra den danske kultur, så som de i udlandet har sat pris på?
Jamen, jeg tror også, altså for mig er det jo lidt en livsstil, men også lidt en hobby. Altså for mange af de østeuropæiske holdkammerater, jeg har haft, der har det jo bare været, de skulle bare tjene penge, og så sendte de pengene hjem og til deres familier. Ikke? Og for mig har det egentlig, det har aldrig været sådan, at jeg skal tjene så mange penge som overhovedet muligt, for ligesom at sikre min familie. Så for mig har det også været, jeg har gjort det, jeg har spillet volley, fordi det er noget, jeg godt kan lide. Og jeg ved, at det er ikke noget, jeg sådan skal gøre for enhver pris. Jeg skal gøre det, fordi jeg har lyst. Og det gør også, at man har lidt mere rum til at, til at tænke på sine holdkammerater. Hvordan har de det? Altså, fordi min erfaring er også, at de perioder af mit liv, hvor jeg rent mentalt har haft det skidt, der har jeg ikke kunne præstere. Så jeg på en eller anden måde har jeg kunne tage det med, at jeg føler et eller andet sted, at jeg er en god menneskekender, at jeg kan se på mine holdkammerater, om de har det skidt. Og jeg er også interesseret i rent faktisk at spørge ind til, hvordan de har det. Og det synes jeg helt sikkert er en ting, jeg har kunne tage med fra den danske kultur, at vi tænker på hinanden som mennesker og ikke kun atleter. Og det kan nogle gange godt være virkelig svært i Østeuropa. Jeg synes også, jeg oplevede det lidt her i Schweiz, og det ved jeg ikke, om det bare var min klub, men at de behandlede os lidt mere sådan generelt set som medarbejdere og atleter, hvor den danske kultur, der bliver vi tænkt på som spillere med følelser og reelle dilemmaer, altså, og det synes jeg også, at jeg kan mærke, at mine holdkammerater sætter pris på, at vi ligesom taler om andre ting end nu vi til træning og farvel, så er vi holdkammerater, og så, altså, så ses vi i morgen, når vi skal arbejde igen. Altså det synes jeg virkelig, altså de hold, jeg har spillet på, hvor vi har præsteret allerbedst, det er også de hold, hvor vi rent socialt har haft det bedst sammen, og vi har kendt hinanden rigtig fint, og vi har lavet andre ting end bare at møde op til træning. Vi har vidst mere om hinanden. Ja. Så det er helt sikkert en styrke ved den danske kultur, at det altså specielt den danske volleykultur, at det er sådan, det er jo noget, vi gør, det er jo ikke noget, vi gør herhjemme på grund af penge. Der er ikke penge i det, så det er noget, vi gør, fordi vi har lyst og interesserer os for det. Og ja, det synes jeg helt sikkert er en styrke. Altså, som du siger, ja, vi har virkelig skudt den danske kultur ned, men der er helt sikkert også nogle styrker i, at vi gerne vil have lov at vise, at vi har en holdning, og vi vil gerne blive lyttet til. Vi giver også plads til at lytte til hinandens holdninger, og hvordan vi har det, og det synes jeg helt sikkert er et vigtigt del af det. Altså det mentale aspekt af sport er bare meget større, end man har troet før i tiden.
Ja, altså det, jeg tror klart, det er det største aspekt. Men jeg synes, altså det du siger i forhold til motivationen for at spille, i forhold til, altså i Danmark, der spiller man for sjov, fordi man godt kan lide det. Og i nogle steder i udlandet, der spiller man, fordi man kan tjene penge. Det synes jeg også er vildt interessant. Og det der med at få det til at spille sammen på et hold, fordi man kan jo heller ikke fornægte dem. Altså nu har jeg spillet sammen med en tuneser, som jo reelt spillede håndbold for at kunne tjene penge til sin familie, som var ret fattig. Og at hun faktisk var sådan en held i hendes hjemby i Tunesien. Og at folk, de kom og bankede på hendes forældres dør, og var sådan, er der penge? Fordi at hun havde tjent gode penge i Danmark og sådan. Og det er jo, altså, det kan man jo heller ikke. Altså, da jeg sådan spillede med spillere, der sådan, ja, at det var pengene, der de gik op i, så blev man jo sådan lidt forarvet. Fordi sådan, det er da ikke det vigtigste, men vi ved jo heller ikke, hvad de kommer fra. Og hvis du kommer fra en syg, fattig familie, og at det er den vej ud af fattigdom, jamen så, altså, så kan du jo ikke stille spørgsmålstegn ved det. Det synes jeg også bare er sådan, at få det der til at spille sammen på et hold, med så forskellige motivationer for at spille, det synes jeg også er vildt, både svært og interessant.
Jamen, jeg er helt enig. Altså det, jeg tror også, det var kom lidt som et chok for mig. Altså det, jeg havde det ikke rigtig så meget ikke i Finland, men i Ungarn. Altså hvordan at der var en af mine holdkammerater, hun var fra Serbien. Hun var et par år ældre end mig, og jeg kan huske, at hun sagde, at hun sendte penge hjem til sin mor, hvor jeg i første omgang tænkte, undskyld, hvad?
Ja.
Hun ville gerne ned og have et job i, hvad var det, Kazakhstan, fordi der kunne hun bare tjene kassen, sådan så hendes mor kunne få nogle flere penge til det hus, hun skulle renovere, eller sådan et eller andet. Og for mig var det sådan, du er 30 år gammel og sender penge hjem til din mor. Det gav bare ikke nogen mening, men vi er jo så også så privilegerede, at vi kommer fra den, altså en del af verden, hvor vi er, der er ikke nogen, der bliver efterladt på gaden, fordi at de ikke har råd til at bo et sted. Altså vi bliver virkelig taget hånd om, og det, på en eller anden måde har jeg aldrig, jo jeg ved, har altid et eller andet sted godt vidst det, men her i de år, hvor jeg har været udenlandsprofessionel, altså er det virkelig gået op for mig, hvor forskellige kulturer og motivationer for at spille vi har. Altså det er selv her i år i Schweiz, med jeg havde to amerikanske holdkammerater, og nogle af de ting, som altså blandt andet med uddannelsessystem og så videre, at de ting, som vi et eller andet sted bare tager for givet derhjemme, men vi kan bare få en uddannelse, vi betaler ikke for det, det skal de betale for mange steder i verden. Så jeg synes virkelig også, det er interessant, hvordan man kan få så mange forskellige kulturer og motivationer til at fungere. Det hatten af for de trænere, altså det og organisationer omkring en klub, fordi det er ikke bare lige. Det kan godt være, at man på papiret kan finde en helt vild god spiller, lad os sige, fra Bulgarien. Men hendes motivation for at spille er at tjene så mange penge som muligt, og den, sådan et eller andet sted, min opfattelse er, eller min erfaring er også, at den mentalitet, den er ikke altid super nice at spille med. Fordi de er der for at spille for pengene, og de er der ikke for at interessere sig for dig som spiller. Og det kan måske også godt være, fordi at som vi snakker om, at vi kommer fra en kultur, hvor vi interesserer os for atleten som menneske, og derfor så kan det være svært at spille sammen med en, som kommer til træning for at tjene penge, og når hun så er færdig med træning, så er der ikke nogen krav til hende, og så gider hun i hvert fald ikke at bruge tid omkring holdet, med mindre at der er penge i det.
Altså det der, det tror jeg, det er den største nøgle til at hvad skal man sige, skabe et verdensklasse hold, det er jo at formå at have respekt for hinandens kultur og personligheder, og få det til at spille sammen. Fordi, ja, som vi lige har afdækket, så er der jo brug for forskellige kulturer, forskellige personligheder, men det der med at man har respekten for, at din holdkammerat, hun har den bestemte måde, hun spiller for pengenes skyld, og hun behøver måske ikke at være super social, men hun skal stadig respektere, at der er andre, der spiller bedre i forhold til, at de har det godt som menneske også. Så altså, wow, hvor er det svært.
Det er mega svært, ikke? Og det jeg tror måske et eller andet sted, som også har, altså nu hvor du, det fik kom lige til at tænke på her, nu hvor du siger den her, det som jeg tror måske også et eller andet sted i min opvækst i den danske kultur, der har været rigtig svært for mig også at passe ind på en eller anden måde, er at jeg føler et eller andet sted, at jeg altid har været god til at acceptere mine holdkammerater og respektere, at deres, okay, de synes, jeg var lidt for hård, jeg prøver at ændre mig, eller jeg går ud, jeg har også flere gange været ude og sige, efterfølgende at sige, undskyld, det var, jeg var ikke klar over, at det ikke kom ud, som det skulle komme ud, men at jeg på en eller anden måde føler, at der har været en meget skæv balance her, at jeg egentlig har, i den her form af accept, at jeg har givet meget mere fra min konto, end jeg har fået tilbage, at hvis det giver nogen mening, at jeg sådan, fordi vi siger, altså det er jo rimelig essentielt og totalt fundamentalt, at vi for at skabe den bedste hold dynamik, så skal der være forskellige spillere, og det skal der være plads til, både fra trænernes side, men også fra spillerne. Vi skal ligesom acceptere og respektere hinanden, som vi er, fordi det er det, der skaber dynamikken. Og der føler jeg et eller andet sted, når jeg tænker tilbage på det, at jeg har givet meget mere af den konto, og jeg et eller andet sted har stået med sådan en sult på, og en mangel på, at blive accepteret og anerkendt for den type, som jeg nu engang er. Og det har jeg, det behov har jeg fået, kan man sige, stimuleret mere i udlandet. Men jeg vil bare et eller andet sted, når jeg ser tilbage på det, have ønsket, at Trine som 14-årig, måske endda yngre, havde fået med mere af den her sådan accept og anerkendelse, fordi altså et eller andet sted kan jeg ikke lade være med at sidde og tænke på, hvordan kunne jeg have udviklet mig? Kunne jeg have udviklet mig anderledes? Vil jeg måske på en eller anden måde, altså der er jo flere sider af det, kunne jeg have været mere sådan fanden i voldsk, eller kunne jeg have været mere sådan afdæmpet, fordi at det på en eller anden måde ikke blev set sådan sort på, hvis det giver nogen mening. Altså på en eller anden, nogle gange er det også det der med, hvis man får at vide, det her må du ikke, det her må du ikke. Det eneste kroppen, altså kroppen hører jo ikke, eller hjernen forstår ikke, det her må du ikke. Det eneste man hører, det er sådan, når man hører, du skal ikke lave fejl. Man hører ikke, man hører bare fejl. Og så laver man fejl. Så på en eller anden måde, det her tænker jeg sådan, hvis nu at jeg ikke i hele min opvækst på en eller anden måde har fået at vide, folk er bange for dig, du er for hård, du må ikke sige tingene på den her måde. Hvis nu, at jeg ikke havde fået det at vide, men på en eller anden måde bare var blevet embraced mere som den spiller, jeg er, ville jeg så på en eller anden måde have været mere afdæmpet, hvis det giver mening?
Ja, altså det er vildt interessant, fordi ja, det du siger med, at du vil jo aldrig i Danmark sige sådan, altså det modsatte, netop det der du siger med, at du måske har accepteret for meget, eller balancen har været skæv i forhold til, at du har skulle tilpasse dig meget, men de miljøer, du har været i, har heller ikke tilpasset sig til dig. Altså, der er aldrig nogen, der vil sige sådan, okay, måske er der nogen, der er for bløde.
Ja.
Det er ikke Trine, der er for hård, eller måske er hun lidt for hård, men måske er de andre også lidt for bløde, så måske vi skal finde en mellemvej. Det har mere været, okay, vi skal prøve at trække Trine herover i den her kasse.
Mm.
Og at det der, det, jeg synes, det er meget rammende for den altså, måde, vi lidt tænker på. Og jeg synes, at med den vished, jeg har, så har vi brug for de typer i Danmark, hvis vi skal nå langt i vores elitesport. Og jeg ved ikke, det kunne også være interessant at høre i nogle af de sportsgrene i Danmark, som virkelig har vundet mange medaljer, om det er anderledes. Om de har været bedre til at embrace de typer, eller om de har haft en anden kultur, der ikke har haft behov for det eller noget. Fordi det er jo også det, en vinderkultur, du kan ikke bare sige, den er på den måde. Det kommer jo 100% an på, hvilke personligheder du har.
Lige præcis. Altså det synes jeg faktisk også kunne være super interessant. Det må være en podcast de mere.
Jeg har tænkt, at jeg skal have en fra Herrelandshold i håndbold med os. Og de har vundet en masse, så jeg tænker, at en af dem kan forklare, hvordan de har håndteret det hele.
Jo, men det er faktisk også lidt interessant, fordi jeg har egentlig altid set, i min tid, da jeg startede med at spille ude i Brøndby, der startede jeg også ligesom med at spille i Brøndby, fordi at der var nogle lidt mere, der var lidt flere typer ligesom mig derude. Vores træner var lidt mere, men jeg kan rigtig godt lide det der begreb, en lort er en lort, altså du behøver ikke at, hvis du pakker den ind, så er det stadigvæk en lort, når du pakker den ud. Så altså, ja. Det var sådan lidt mere, ja, der var ikke noget filter på, og det havde jeg også nogle holdkammerater derude, som der var lidt mere sådan, det ved jeg ikke, altså folk er måske også sådan, om det er sådan Vestegnen og sådan noget, ikke? Ja. Så det passer måske et eller andet sted meget godt med, at jeg spillede på Vestegnen. Og vi havde et eller andet sted sådan lidt en opfattelse af, at det, den sådan træningsmentalitet og kultur, vi havde derude, var sådan lidt herreagtig. At der blev ikke lagt nogen fingre imellem. Hvis der var et problem, så blev det ligesom i tale sat. Ikke at sige, at alle spillere var sådan, men der var lidt flere typer som mig derude. Og det synes jeg måske et eller andet sted kunne være lidt interessant lidt at høre om, er det det samme på et herrehold? Altså, er der de her sådan fint, altså sådan, skal man være lidt mere finfølende også på et herrehold? Bliver folk kede af det, hvis der bliver sagt en kommentar for hårdt? Eller, altså, det er faktisk et eller andet sted lidt interessant, om det bare er den altså, kvindelige kultur, eller er det den danske kultur generelt, som mangler lidt hår på brystet på en eller anden måde?
Det er et vildt godt spørgsmål. Det var lige en helt ny drejning i forhold til det. Det var du faktisk helt ret i. Altså ja, er det fordi det er en kvindekultur, eller er det fordi det er en dansk kultur? At nu har vi siddet og snakket om det som en dansk kultur, men det kan være, det er noget helt andet i forhold til, til herresport. Og det der har jeg jo hørt før, så det tager jeg lige i mente.
Og et eller andet sted også sådan, altså hvis nu det er en kvindekulturting i dansk idræt, hvorfor er det så det? Hvorfor... Vi kan, altså vi kvinder, vi kan godt tåle en del. Og jeg vil påstå, at vi kan tåle lige så meget som herrespillerne, så hvorfor skal vi på en eller anden måde trænes og uddannes og opfostres anderledes end mændene? Altså hvorfor kan vi ikke slås over samme kamp der, fordi altså en atlet er vel en atlet.
Ja. Jamen, du har helt ret. Det er, ja, hold da op, jeg sidder lige sådan helt, ja.
Jamen nu begynder, nu, jeg synes, at vi fik lige åbnet op for en god vej der.
Podcast.
Ja,
kvindegud.
Det kan være, podcasten starter nu.
Åh, oh, god.
Ja, det synes jeg faktisk er rigtig interessant, fordi så er det jo, altså,
men omvendt er det jo
også bare langt tilbage.
Anderledes i andre altså kulturer i Østeuropa, er kvinderne anderledes, end vi oplever i Danmark. Så på den måde, så er der jo stadig noget i det, at det er en dansk kvindekultur, så og den måde, vi bliver opfostret på i Danmark, som piger og kvinder.
Ja.
Det er et meget godt spørgsmål.
Og så begynder det bare også at blive sådan en problemstilling, som sådan vokser op i andre dele end kun sportsverden. Altså, så er det måske igen, så ryger man helt ned og snakker om, hvordan altså, piger og drenge bliver opfostret i de tidlige år. At piger mere prinsesser og drenge er mere actionfigurer. Altså, er vi helt der tilbage at sige, at er det der, der kunne, altså, der skulle ske en forskel, at vi på en eller anden måde bliver opfostret til at være mere sensitive. Og altså, det gavner på mange måder. Selvfølgelig er der også nogle, altså, selvfølgelig er der helt sikkert nogle styrker ved den kvindelige kultur, sportskultur, som herrene også vil drage rigtig mange fordele af. Men sådan lige i forhold til det der sådan fanden i voldskhed, der har herrekulturen måske bare en lidt anden tilgang til det, eller en måde at blive...
Ja, jeg det tror, sgu... ja, fanden i voldskhed ville man jo nok, hvis du skulle putte det i en værdikasse, om det var en kvindeværdi eller en mandeværdi, så ville du nok tillægge det mandeværdi, ja. Sådan helt stereotypt. Og der kan jo godt være noget i det. Og nu skrev jeg også... hvad fanden hed den i gymnasiet, SAP-opgave om kvinder i lederstillinger, og det her, det er jo sådan noget, jeg kan ikke engang huske procenttallet, jeg tror det var sådan noget 3% eller sådan noget, af kvinder i Danmark er ledere, det er jo ikke særlig meget, men det er jo også noget i forhold til det her, ja, værdier, og hvad tillægger du en maskulin værdi, og er det fordi vi ikke har lyst til at være, på en stereotyp set maskulin måde, hvis man er mere udadreagerende eller mere fandenivoldsk. Ja. Det er meget...
Det er virkelig interessant, også fordi hvis man ser det på, altså det her sådan fandenivoldsk, jeg er helt enig i, at det er nok, hvis man skal tage at putte den kasse, så er det helt klart hen i den maskuline, eller det er i hvert fald blevet puttet derhen, om det så er en maskulin, om det er et maskulin karaktertræk eller ej, det er en helt anden diskussion. Men jeg tænker også, når man ser på igen for at snakke om børn, piger og drenge, altså hvis man ser en pige med den her sådan lidt mere fandenivoldskhed, voldskhed, så er man sådan lidt, det er ikke helt okay, eller den type leg er lidt for voldsom. Men det er ligesom om, når man så ser drenge, som de slås, når de er små, ikke? Hvor det er, sådan, det er lidt mere accepteret, og okay, fordi det er jo bare drenge, det er jo sådan, de leger. Altså, så det er allerede sådan, fra vi er helt små, på en eller anden måde, tillagt en værdi, om det er accepteret eller ej, altså hvor piger, det er sådan, vi, når vi tænker på piger, der leger som børn, så er det jo ikke den der fandelig voldskhed, det er så det stammer bare sådan helt tilbage på en eller anden måde fra vores opvækst. Og altså, jeg synes også, det er svært at snakke om det her maskulinitet og at være feminin. Fordi det betyder jo ikke, at man enten er mand eller kvinde. Jeg synes, der burde være nogle andre titler på det, fordi det er sgu ikke helt fair. Ja.
Nej, nu har vi taget fat på en eller anden kønsdebat, som jeg har slet ikke fat i termerne heller.
Og... Jamen, det har jeg heller ikke.
Nej, men Trine, jeg er helt enig. Altså, det er virkelig... jeg sidder lige sådan helt mundlam, sådan, puha. Er der noget i vores opdragelse, der har formet den måde, som er nogle af de ting, som vi måske savner i den kultur, vi har oplevet i sport i Danmark, måske kun på kvindesiden, det må vi finde ud af.
Det er i hvert fald et interessant perspektiv, om det er helt der tilbage, eller om det generelt set bare er noget i den kvindelige sportskultur, sammenlignet med herrene.
Ja. Jeg tænker, at lige her inden vi runder af, så vil jeg gerne høre, hvordan du så har tænkt dig at tilgå den erfaring, du har fået med fra udlandet nu, når du er tilbage i Danmark, måske skal starte på noget beach volley. Hvordan har du tænkt dig at approache Trine, 26 år, der har den erfaring fra fire forskellige lande. Vil du balancere dig selv i forhold til din fandme voldskhed, eller vil du ligesom embrace og sige, at den skal være der, fordi det har vi brug for i Danmark, eller hvordan har du tænkt dig at tilgå det?
Jamen, jeg tror det er sådan lidt, jeg tror lidt en blanding. Jeg kan mærke, at jeg er meget mere observerende nu, inden jeg ligesom kommer med en kommentar om, hvis der er noget, jeg synes, vi skal stille nogle højere krav til. At jeg venter lige og ser, hvad følingen her, specielt ude i Beachvolley nu. Men jeg vil også rigtig gerne være med til at bidrage til en professionel kultur, og det, der synes jeg, der er rigtig meget potentiale for udvikling i beachvolleykulturen. Vi har faktisk lige haft et forventningsafstemningsmøde, hvor der også er blevet talt om, at de vil gerne være bedre til at stille krav til hinanden. Så jeg ser, at vi er lidt på vej, den rigtige vej i beachvolley, og der håber jeg lidt, at de erfaringer, jeg har fra udlandet, kan være med til at hjælpe og ligesom presse på, at vi kommer den rigtige vej, men altså jeg vil rigtig, altså det har jeg også sagt til rigtig mange unge atleter, jeg vil rigtig, rigtig gerne være med til at hjælpe dem på vej, fordi der er rigtig mange ting, som vi ikke, i specielt med den her kultur, den her lidt blødere kultur, vi har herhjemme, så der er rigtig mange ting, hvis man gerne vil ud og spille professionelt i Europa, som vi bare ikke er klædt på til. Altså det er lidt et kulturschok at komme til et andet land og spille professionel sport. Altså det er virkelig svært, for det er ikke, som vi snakker om tidligere, det er ikke bare guld og glade dage eller sommer og sol. Der er altså rigtig mange sider af den der guldmedalje, som vi ikke er klar på. Fordi vi ikke bliver opfostret i en lidt hårdere kultur. Så det, jeg prøver så godt som muligt, og vil gerne opfordre folk til, at de spørger mig, hvis der er noget, de gerne vil, nogle erfaringer, de gerne vil høre mere om. Fordi det, jeg synes, vi skal bruge hinanden også på kryds og tværs af andre sportsgrene. Fordi nu har vi snakket sammen et par gange, og jeg kan høre mange af de ting, som hvor jeg går og tænker, det er fandme hårdt, eller de her problemer har jeg. Det er jo problemstillinger, som du også har, og har oplevet, eller du ser. Så jeg synes virkelig, at folk skal virkelig bare hive fat i mig, hvis de synes, det kunne være interessant.
Du fortalte mig også, at du har den her tatovering, der siger courage. Så det er jo, altså, jeg synes jo bare, at jeg håber, at du vil have mod til at bringe noget af den fandme voldskhed ind i Danmark også, fordi det tror jeg virkelig, vi har brug for.
Det er helt klart, altså helt klart, det vil jeg virkelig gerne. Altså, jeg vil rigtig gerne være med til at gøre kulturen sådan lidt mere hård på en eller anden måde. fordi det er sgu, det er vejen frem. Og ja, altså den her tatovering, jeg har, den betyder utrolig meget for mig. Og det er også en af grundene til, at jeg er, hvor jeg er i dag, og jeg ikke er stoppet for lang tid siden, at jeg har haft modet til ligesom at blive ved med at presse på, også i de situationer, hvor det ikke har været sjovt, og hvor jeg har tvivlet på, om det var mig, der var noget galt med på en eller anden måde, så har jeg ligesom haft mod til at holde fast og holde ved og blive ved med at dyrke den type og den spiller, jeg er. Så det, altså den sidder på ryggraden, og rent fysiologisk, så er der jo ikke noget, der kan sidde på ryggraden. Jeg ved godt, vi har den her, det her ordsprog med, at så sidder det på ryggraden, men det er der jo ikke noget, der kan. Men nu har jeg ligesom taget og fået den lavet på ryggraden, fordi nu har jeg rent permanent mod siddende på, på ryggraden. Og det har bare været med til at altså, bane vejen for den spiller, som jeg er i dag. Uden mod, så havde jeg ikke været, hvor jeg var. Så ja.
Amen, Trine. Det synes yes. jeg skal være de sidste ord.
Amen. Det er helt enig.
Tusind tak. Og var jeg glad for, at vi fik det hele med, og vores samtale også fik taget den her drejning, og jeg synes virkelig, det er virkelig sådan, okay, mindblowing er måske så meget sagt, men at sådan, jeg sidder i hvert fald tilbage med sådan en stor eftertænksomhed omkring de emner, vi har berørt, sådan, gud, det skal jeg da lige tænke over, eller jeg glæder mig til at snakke med andre atleter og høre deres syn på det her med kultur. Så tusind tak for det.
Jamen, det var så lidt. Jeg synes også, den tog en god drejning til et perspektiv, hvor jeg egentlig også sidder og tænker, måske er det her, at der kunne være noget om snakken på en eller anden måde. Altså, jeg synes virkelig også, det blev interessant.
Fedt. Det var slutningen på dette afsnit af Atlet Uden Filter med Trine Kjeldstrup. Og jeg sidder sådan helt med hjertebanken og sådan, ja, jeg synes godt nok, det er interessant og tankevækkende det her med, om det er en dansk kultur eller en kvindeting, eller hvad fanden det lige er. Og det er i hvert fald noget, jeg vil tage med videre i forhold til, om det er noget, vi skal snakke mere om i nogle senere podcasts, fordi at ja, det synes jeg virkelig er spændende at dykke ned i. Det håber jeg også, I synes. Som altid kan I sende mig en besked på Instagram, hvis I har input til podcasten. Jeg elsker at høre fra jer, eller hvis I deler noget omkring podcasten, og husk at tagge mig i det. Og ja, jeg sætter også pris på, hvis I vil rate podcasten inde på Apple Podcast, hvis I synes, den er god. Så bliver jeg bare rigtig glad. Og ja, endnu en gang tak fordi du lyttede med, og klippene til introen er venligst udlånt af TV2 Sport, husker jeg lige at sige, og så bare tak for denne gang, og jeg håber vi lyttes ved. Hej hej.